šogad mums notiek jubilējas 10 reizi. Un kā vienmēr, jā, mums ir tradicionāli tādi programmas punkti, kuri katru gadu, tas ir kostīmēt gājiens. Mēs visi pulcējamies, kā vienmēr, pie Latvijas Nacionāla mākslas muzeja Valdemāra ielā, 12.30. Un arī ap 12.00 sāksim mūsu kostīmēto jautro gājienu uz Līvu laukumu, kur notiks galveniem pasākumu programmas punkti. Mums te paredzēta skatuve un dažāda aktivitāte, kā vienmēr, saistītas ar Šerloka tēmu, ar Sherlock Holmesa stilistiku, bet šogad mums Sherlocks Holmes atgriezas ar jaunu mīziju. Mēs nesvinam šogad viņa dzimšanas dienu. Dzimšanas diena vienmēr viņam ir janvāri, bet šogad viņš atgriezas ar jaunu mīziju kopā ar Lielbritānijas vēstniecības atbalstu. Tas ir tādā cīņā pret fejkiem, pret dezinformāciju, kuram, kad neko Holmesam, to jādarā. Viņš ir slavens vizējas detektīvs, un viņš tiešām palīdzēs katram kļūt par detektīvu un atšķirt viltu ziņas no īstajiem.